Ylimalko ja ruusunpuna karhun palun todistajina. Karhu ei ole katoamassa, vaan palamassa. Jos luonto on myös karhu, ei luonto ole vain häviämässä, vaan myös palamassa, ei vain unohtumassa, vaan muistuttamassa itsestään, ajateltavissa. Mitä karhun paluu, uusi tuleminen voisi tarkoittaa? Entä keitä ovat Ylimalko ja ruusunpuna? He ovat Grimmin veljesten sadun 1905 viattomat sisarukset, jotka tunsivat hyvin niin luonnon kuin karhunkin. Seuraava teksti perustuu filosofi Pele Madenin esittämiin ajatuksiin teoksessa Karhun nimi 2006. Mennyt, nykyinen ja tuleva. Vanhan suomalaisuudilaisen kansanuskon mukaan karhu ja ihminen ovat sukua. Tuhansia vuosia karhu on ollut tärkeä eläin. Nyt ihminen elää toisin kuin aikoinaan. Myös karhu elää toisin. Viimeisessä 100 vuodessa on tapahtunut enemmän kuin edellisessä 1000. Ilman paluta taaksepäin pitää armata eteenpäin. Tarina kertoo, miten ensin tuhoeläimenä ja sitten urheilun kohteena karhu Suomesta, kuten monista muistakin paikoista, tapetaan yhdettömiin. Sama tarina koskee elinkeinojen muuttumista, kansakuntien kehittymistä ja kasvua, asuttamista, maalistumista, eurooppalaistumista, länsimaalaistumista ja globalisaatiota. Samoin karhun paluu viime vuosikymmeninä liittyy uusiin elintapoihin, teknologiaan, poliittiseen maantieteeseen, maiden rajoihin ja niin edelleen. Mitä ja miten voimme tietää hävinneestä? Siitä, joka vetäytyy pois. Miten tunnemme kokemusten kielen, joka hiljalleen vaikenee? Jotakin muuta tulee tilalle, tietenkin. Mitä unohtumisesta, tilalle tulemisesta ja katoamisesta voidaan ajatella? Jokin on vetäytymässä, jokin tulossa esiin. Väistämättäkö? Ajatteleminen ja unohtaminen ovat saman liikkeen vaiheita. Ongelma ei ole uusi. Monia vastauksia ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja on esitetty. Kehitys on monimutkainen ja osittain selkeytymätön. Esimerkki tapaus. Ylimalko ja ruusunpuna olipa kerran köyhä leski, joka asui yksinäisessä mökissä. Mökin edustalla oli puutarha, jossa oli 2 ruusupuuta, joista yksi kantoi valkoisia ja toinen punaisia ruusuja. Leskellä oli 2 tytärtä, jotka olivat kuin hänen 2 ruusupuuta, ja toisen nimi oli Ylimalko ja toisen ruusunpuna. Tytöt olivat niin hurskaita ja hyviä, niin ahkeria ja työpeliäitä, ettei heidän menoisiaan maailmassa ollut. Ylimalko vain oli hiljaisempi ja lempeämpi kuin ruusunpuna. Ruusunpuna juoksenteli mielellään niityillä ja kedoilla, poimi kukkia ja pyydysti perhosia, mutta Ylimalko istui kotona äidin luona, autteli kotitöissä tai luki ääneen, ellei muuta työtä ollut. Lapset rakastivat toisiaan niin syvästi, että pitivät kävellessään aina toisiaan kädestä. Kun Ylimalko sanoi, me emme toisistamme eroa, niin ruusunpuna vastasi, emme ikinä eläissämme. Ja äiti lisäsi siihen, mitä toisella on, sen he jakakoon toisen kanssa. Luonnon heruus. Alkuaan näillä alueilla ihmiset ovat eläneet keräilijämetsästäjinä ja vähitellen viime vuosisatoja maanviljelijöinä. Sanotaan, että edelliset sukupolvet elivät lähellä luontoa, sen osina. Ennen oli luonnon uhka, sen armo ja pyynti, osallisuus ja kohtalo. Nyt ilmenee luonnon hallinta, luonnon käyttäminen, jonkinlainen aikaisempaa suurempi riippumattomuus luonnosta. Tulossa on luonnon täydellistäminen, parantaminen, uuden luonnon luominen ja muokkaaminen käytön nimissä. Mitä luonto on? Mikä luonto on häviämässä? Mikä luonto on olemassa ja mikä tulossa? Voidaan esittää listoja. Luonto on kasvit, eläimet, vedet, ilmat, keli, maa ja kalliot. On selvää, että luonto tässä mielessä on muuttunut ihmisen toimesta. Hehtaarilla on puuta vähemmän kuin ehkä koskaan. Eläinlajeja ja yksilöitä on ehkä vähemmän kuin koskaan. Vesi myrkyllisempää kuin koskaan ja niin edelleen. Osoittaako tämä vähemmän, jota vastaa mahtava enemmän? Enemmän ihmisiä, rakennuksia ja luonnonvarojen käyttöä, että häviämisellä ja tulemisella on suunta, tendenssi, kenties jopa pyrkimys. Ehkä väistämätön pyrkimys. Muutos on selvä. Mutta suunta ei ole kiistämätön, vielä vähemmän suunnan väistämättömyys. Eikö voida vaikkapa väittää, että viimeisten vuosikymmenien aikana monet kertaalleen lähes hävinneet eläimet ovat palanneet? Hirvi, susi, joutsen, asumattomat alueet kartalla kasvavat samaan aikaan kuin asfaltoidut, ylöskaivetut ja jätteillä peitetyt alueetkin. Luonnon uusi tuleminen. Mikä karhu on? Eläin, Ursus Arctos, tietenkin. Tätä eläintä, luonnon osaa voidaan vihata. Kunnioittaa, metsästää, hävittää, suojella, valokuvata, sanalla sanoen käyttää. Karhu voidaan jahtamalla opettaa pelkäämään ihmistä. Sille voidaan antaa rauhoitusalue. Eikö siis uuden luonnon tuleminen voisi tarkoittaa, että tätä eläintä kunnioitetaan ja suojellaan, ihaillaan, sen sijaan, että sitä metsästettäisiin ja sen elinolot hävitettäisiin? Entä mikä osuus on sillä taloudellisella syyllä, joka autioittaa maaseutua jättäen tilaa eläimille? Maaseudun muutoksen ja talonpoikaisuuden unohtumisen merkitys karhun paluulle liittyy teknologiseen täydellistämiseen, joka on tulossa. Luonnon osana ihmisellä ja karhulla on paikkansa, niin ajatellaan, kun taas eläminä saman biologisen luonnon sisällä ihmisen ja karhun suhde muuttuu koko ajan. Ensin karhu on asettanut ehtoja ihmiselle, nyt ihminen asettaa ehdot karhulle. Muutos koskee suhdetta. Ihmisen suhde karhuun on muuttunut. Karhu on usus arctos, kuten ennenkin. Ihminen on homo sapiens, kuten ennenkin. Mutta ihmisen suhde karhuun muuttuu kulttuurin muuttuessa, kehittyessä. Muutos näkyy esimerkiksi kielen muuttumisena. Kieli välineenä on seurannut ihmisen ja karhun suhteen muutosta. Mikä koskee karhua, koskee luontoa yleisemminkin. Mikä vetäytyy ja mikä tulee, kun keväliä metsästäjyys maanviljelyksen kautta nopeasti muuttuu nykyiseksi elämänmuodoksi. Karhun saapuminen evänä talvisena iltana karhu saapui heidän mökilleen ja jäi heidän luokseen yöksi. Tämän jälkeen se palasi joka ilta takaisin. Älkää pelästykö, en tee teille mitään pahaa. Olen puoliksi jäässä ja haluaisin vain vähän lämmitellä, sanoi karhu. Karhu raukka, sanoi äiti. Käy pitkäksesi takan viereen. Valo vain, ettei turkkisi pala. Faktat ja arvot. Mikä on länsimaisen arkijärjen ja tieteen yhteinen tapa ajatella luontoa? Evoluutio, aineen muotojen muutos monimutkaisemmiksi. Vihdoin elämä ja sen kehitys elonjäännin kamppailussa. On pyrittävä unohtamaan luonnontieteen ja länsimaisen arkijärjen ajattelutapa. On ajateltava luontoa muuten kuin elämän karhun ja elämän ihmisen tasalaatuisena kantajana. On ajateltava ihmistä ja karhua muina kuin eläinlajeina. Tarkemmin sanottuna elonjäänti sekä luonnon perustana että sen selityksenä on hylättävä. Elonjäännin käsite ei pelkästään toimi valmiiksi annettuna vastauksena, joka pelastaa ajattelemisen maailmalta, vaan myös aktiivisena oikeiden kysymysten esittämisen esteenä. Miten luontoa voi ajatella ilman elonjääntiä? Jotta ihminen ja eläin voitaisiin ajatella uudelleen, on sekä tieteellinen että tunteellinen elonjäänti ajateltava uudelleen. Tämä ei tarkoita sen paremmin tieteen kuin arjenkaan hylkäämistä, vaan toisenlaista tiedettä ja toisenlaista arkea. Keskeinen ongelma on sekava näkemys tieteestä, unohtaen, että tiede ei ole yksi yhtenäinen oppi. Ei ole opittu aina kysymään, kun vedotaan tieteeseen, mistä ja kenen tieteestä puhutaan. Eri tieteiden kritiikitön sekoittaminen toisiinsa johtaa nykyisen ideologian kaltaisiin hirviöihin. Kun esimerkiksi puhutaan elonjäännistä itseisarvona ja eläinlajien ja yksilöiden määrästä tieteellisenä faktana nämä yhdistäen, joudutaan tämän kieroutuneen ideologian pauloihin. Luonnon tiede itsessään puhuu vain faktoista, ei arvoista tai elonjäännistä mitään. Tosiasioista eli faktoista ei voida päätellä, miten asioiden pitäisi olla. Objektiivisten totuuksien joukossa on virheitä. Ehkä keskeisin näistä on ajatus, jonka mukaan elämät olennot tai niiden toimintaa ohjaamat tahot, esimerkiksi geenit, pyrkisivät johonkin, tai että niiden evolutiivinen tehtävä olisi jotakin. Ongelman ydin on väitteessä, että eläinyksilöiden, lajien tai geenien luonnollinen syy on luonnonvalinta, joka voidaan ilmaista tarpeena lisääntyä ja sitä tietä jäädä eloon. Väite sisältää arvolatauksen ja johtaa eettisen ajattelun perustana kehämäisyyteen ja antropomorfiseen sotkuun. Yhtä hyvinhän voitaisiin sanoa, että eliölajit pyrkivät häviämään ja kuolemaan. Tämä on empiirisesti, laskennallisesti ja tilastollisesti perustellumpi väite. Suurin osa lajeista on kuollut sukupuuttoon. Eikö ajatus tieteestä faktakoneena, joka tuottaa kaikesta riippumatonta objektiivista tietoa, ole aikansa elänyt? Refleksiivisen tieteen, joka myöntää arvolatautuneisuutensa, järkensä liitteet tunteeseen, sidonnaisuutensa, puolueellisuutensa, joista se ei koskaan voi kokonaan irrottautua. Tavoitteena on elämä ja elämän monimuotoisuus. Näin ajateltuna luonnon tavoite on maksimaalinen elonjäänti. Eettisesti perusteltu postmoderni tiede jää myös arvoksi asetetun elonjäännin vangiksi. Tarkoitusten moninaisuus ja yhteismitattomuus jää tavoittamatta. Mitä luonnontieteeltä edellytetään, jotta se ylittäisi elonjäännin alkuperänä? Ei yliluonnollisuutta kuitenkaan. Elonjäännin hylkääminen ei tarkoita hyppyä toiseen ääripäähän, aineettoman henkisyyden tavoittelemiseen perustana. Tarkempaa huomiota tulee kiinnittää olemassaololle, jota on olemassa asteikolla elonjäänti kuolema, toisaalta käsittömyydet, kuten mahdolliset ristiriidat ja yhteismitattomuudet, tulee ottaa huomioon. Karhun lähtö, kun kevät saapui, karhu ei enää palannut iltaisin. Yhtenä aamuna se sanoi lumivalkolle, nyt minun täytyy mennä ja enkä tule takaisin koko kesänä. Minne olet menossa, rakas karhu, kysyi lumivalko. Minun pitää lähteä suojelemaan aarettani ilkeältä kääpiltä, sanoi karhu. Lumivalko ikämöi karhua pitkään. Kielikulttuurin heijastimena. Mikä elää, kun karhu elää? Kun karhu elää, Ursus Arctos elää. Ei ole niin muuten kuin rajoitetussa ja sinänsä oikeassa, täsmällisessä ja varmassa luonnontieteellisessä mielessä. Kysymyksemme ei koske eläinlajia. Onko mahdollista, että esimerkiksi karhu ja kontio ovat eri eläimiä? Maailma, kieli ja elämänmuoto, jossa kohtataan kontioita on eri kuin maailma, kieli ja elämänmuoto, jossa kohtataan karhuja. Karhu ja kontio eivät tule samasta suusta. Elämäntapojen muutos näkyy kielen muutoksena, erityissanastoja, muhteja ja niin edelleen. Nimi paljastaa maailmanjaon. Maailmanjako antaa nimien samuuden ja erilaisuuden. Paikalliset kielet ja kulttuurit ovat tuhoutumassa luonnontieteellisen maailmanjaon seurauksena. Tilalle on tulossa globaali yhdenmukaisuus, kielten ja tapojen yhdenmukaistamisen pakko. Monin paikoin maailmaa elämä ja kieli yhdenmukaistuvat. Jokin yhteismitallinen ja globaali elämäntapa on paljastumassa ympäri maapallon. On eri asia puhua karhun pyynnistä kuin björnjaktista. Toisen kääntäminen toiseksi merkitsee luomaa uudelleen tulkintaa uudessa tilanteessa. Kieli ja kansatiede kertovat, että otso ja omena ovat lempinimiä, hellittelynimiä, kiertoilmaisuja. Toisintojen tarkoitus ei ole selventää, jakaa ja mahdollistaa hallintaa, täydellistää elämän piiriä, vaan myös ja yhtä aikaa pettää ja harhauttaa, johtaa väärille jäljille ja peittää. Ajatus kiertoilmaisusta tai peitenimestä perustuu ajatukseen pohjanimestä, jonka lausumista halutaan välttää. Pohjanimi olisi oikea nimi. Koska emme tunne karhun pohjanimeä, emme tunne karhun nimeä. Eikö kieliolemukseltaan ole juuri kommunikaatiota? Kommunikaatio paljastaa kyllä kielen ristiriitaisuuden ja siihen sisältyvät valtakamppailut. Kielen historia osoittaa, miten kaikkialla sanat tasapäistyvät ja menettävät merkitystään eli vaientuvat parannusten ja käytön nimissä. Ei ole salaisuus, että täydellistäminen on sama kuin luonnon hallinta. Käyttökelpoinen ja parannettu kieli lupaavat tarkempaa kuvaa luonnosta ja sen toiminnasta. Valkoinen hevonen metsässä tytöt kohtasivat yksinäisen valkoisen hevosen. Ruusunpuna lähti sitä seuraamaan ja päätyi maassa makaavan prinssin luokse. Prinssi Adam kertoi, kuinka hän oli etsimässä metsästysretkellä kadottamansa veljään. Yhteismitaton ja ristiriitainen vertailu. Villeyden ja primitiivisyyden arvostaminen ovat lisääntyneet länsimaisen elämänlaadun ongelmien kasvun myötä, jotka ovat saaneet ilmaisumuotonsa epidemioina, sotina, autoritaarisina hierarkioina ja epäreiluna työnjakona. Nälkää näkevien määrä maapallolla on kohonnut. Tämä kohoaminen osoittaa ennen muuta sosiaalisiin ja poliittisiin valtarakenteisiin. Edistys on alkanut merkitä biopolitiikkaa, geenimanipulaatiota, medikalisaatiota, kuoleman viihteellistymistä, kilpailun korostamista ja maapallon täydellistämistä. Miten edistyksestä kieltäytyminen on mahdollista? Kulttuuri edustaa elonjäännin ja luonnon, myös ihmisluonnon, ymmärtämisen korkeinta tasoa. Eikö siitä kieltäytyminen merkitse takapajuisuutta, tosiasioiden ja todellisuuden kieltoa? Teknologiasta kieltäytyminen ei ole sama asia kuin kääntyminen pois todellisuudesta, eikä sama asia kuin henkinen lapsellisuus tai muinainen ja menetetty harmoninen viisaus. E-teknologinen todellisuus on yksi tapa rikkoa luonnon ja elonjäännin samaistaminen. Ehkä esimerkiksi Kalevalan ihmiset tai intiaanit olivat tai ovat jollakin tavalla onnistuneempia kuin nykyihmiset. Luonto voidaan havaita myös ilman ajatusta evoluutiosta, kehityksestä, edistyksestä tai suunnasta ylipäätään. Mahdollisuudet ajatella luontoa ovat yhteismitattomia ja ristiriitaisia. Luontoja on kirjaimellisesti monta. Luonto on toisin kuin eletään toisin. Kaikki tämä voi tarkoittaa, että teknologisesta kehityksestä kieltäytyminen voi olla järkevää. Oikea tieto ja oikea toiminta liittyvätkö ne jotenkin järjestelmällisesti yhteen? Luonto näyttää erilaiset kasvot erilaisista kulmista, mutta onko kaiken takana pysymä ja yhtenäinen todellisuus? Se on todellista. Mikä koetaan todelliseksi? Kaikki sisältävät monia ja pohjattomia merkityskerrostumia, joskin eri suhteissa ja eri tavoin nimettyjä, käsitteellistettyjä ja rakennettuja. Karhun nimeäminen samaan sarjaan itsemme kanssa on epäreilua. Sidonnaisuus tapaan, aikaan ja paikkaan. erilaiset tavat nimetä ja sanoa ovat erilaisia tapoja elää, jotka puolestaan liittyvät erilaisiin luontoihin. Luonnot ovat paikallisia, eikä niiden takana tai pohjalla ole yhtäläistä luontoa tai todellisuutta, jollei sellaista tehdä tai kehitetä. Yhteismitattomat tavat puhua karhusta kertomat näistä monipuolisista luonnoista, joiden kanssa puhuminen on myös paikallista ja kääntymätöntä. Koska perimmäistä luontoa ei ole, ovat luonnot ja kielet myös mahdollisesti sisäisesti ristiriitaisia. Vaikeaa on erottaa, missä yksi kieli, kulttuuri tai luonto alkaa ja toinen loppuu. Havupuu ei menesty tropiikissa, eikä palmu naapapiirillä. Elämät karhujen kanssa, kuten metsästäminen, lampaiden paimentaminen, maalokuvaus, poronhoito, pitää politisoida näkökulmasta, joissa ne ei asetu alemmalle arvolle kuin elämä, joka tappaa karhut sukupuuttoon. Tekee ne mahdottomiksi ja nimettömiksi tai kuin elämä, joka ajaa ja aitaa karhut suojelualueille, geenipankkeihin. Karhut pitää myös poliittisesti irrottaa biopolitiikasta, elonjäännin, täydellistämisen ja hyödyn kysymyksistä. Karhun sanomisen kannalta puolueellisuus voi ilmetä esimerkiksi tavassa nimetä karhu epäreilusti. Tärkeintä karhun sanomisessa voi olla jokin sen osa, ei harmoninen kokonaisuus. Karhu ei ole vain aumoinen metsän vanha mies, vaan myös kiverähampainen kouto, joka vaatii tilaa ihmiseltä. Tapa, aika, paikka. Aika ei ole erotettavissa paikasta. Kielisidonnaisuus osoittaa ajallispaikallisen yhteyden. Puhuttelu koskee vain tiettyjä aikoja ja paikkoja, ei ole tasapuolisesti siirrettävissä minne tahansa milloin tahansa. Sanat voivat heikentyä, unohtua, vetäytyä tai uusiutua. Kääpiö eräänä päivänä lumimalko ja ruusunpuna tapasivat kääpiön, joka oli jäänyt parastaan kiinni puuhun. Tytöt leikkasivat paran poikki, mutta kääpiö ei ollut siitä kiitollinen. Toisella kerralla ongella ollessaan kääpiön parta oli sotkeutunut ongen siimaan niin, että kala veti kääpiötä veteen. Taas tytöt leikkasivat saksilla paran poikki, mutta kääpiö siitä vain suuttui. Kotka kotimatkalla tytöt huomasivat kotkan, joka yritti ottaa kääpiön saalikseen. Tällöin tytöt menivät säälistä jälleen auttamaan kääpiötä ja joutuivat itsekin kotkan kynsiin. Arvolatauksen myöntäminen. Kysymys maailman luomisesta ja alusta on tarkka paikka. Syntytiedon tunteminen tarkoittaa elämistä puolueellisella ja sisukkaalla tavalla. Millaista tiedonlajia synnyt edustamat? Kansanunoista saa kuvan, että tuntemalla synnyn voi saada aikaan jotakin, voi tehdä jotakin, parantaa, muuttaa tilanteen suotuisammaksi tai epäsuotuisammaksi. Eikö karhun kaatoon riitä pedon tappaminen pois kotieläimiä uhkaamasta ja jotta liha ja talja saadaan talteen? Periaatteessa kyllä, mutta silloin puhutaan eri asiasta, eri jumalten maailmasta. Syntyjen tarkoituksena on ylläpitää tai parantaa yhteisön elonjääntiä, esimerkiksi sosiaalista yhteenkuuluvuutta tai psykologista tasapainoa. Synnyt ovat ainutkertaisia ratkaisuja tarkoituksellisen elämän ongelmaan. Karhun synnyn tunteminen tarkoittaa tuntea, mitä meidän karhumme tarkoittaa ihmisille, sellaisille ihmisille kuin me olemme. Tieto synnystä merkitsee kykyä tunnistaa ja siten tehdä ja elää sisällöllisesti asiat, jotka yhteisölle ovat tarkoituksellisia, eivät välttämättä hyödyllisiä tai muuten elonjääntiin liittyviä. Kulttuuri, jossa elämme, ei tunne syntyä. Syyt ja synnyt ovat maailmassa olemisen merkityksen täydentämistä. Syntyjen tunteminen ei tarkoita tiedon tuomaa valtaa. Maailman alun tunteminen ei tarkoita puhtautta, tasapainoa tai harmoniaa. Haasteita tulee oman kulttuurin sisältä ja keskeltä, sen reunoilta tai ulkopuoleltakin. Kulttuuri tasa-aineistuu ja laatistuu, syvyys ja voima katoavat uusien syntyjen myötä. Synty voi muuttua, mutta sen muutoksen nopeus on sangen hidas. Kalevalan vesipetyt karhunot sisältävät myös karhun synnyn. Tuntu synnystä on äidin tietoa siinä mielessä, että se ei ole yksilön keksimää, haluamaa tai mielivaltaisesti muutettavaa. Syntytieto selittää alkuperää, lähdettä tai juuria. Syntysanojen tunteminen ei merkitse vastausta mitä tai mikä kysymykseen, vaan vastausta miksi kysymykseen. Helposti kuitenkin miksi kysymys lantuu ja peittyy miten kysymykseksi. Kalevalassakin syntyjen tunteminen esiintyy usein vastauksena ongelmaan, pulaan tai kriisiin. Kalevala on sisäisen itsetuhon kuvaus, jossa sisäinen ristiriita halkaisee yhteisön kahtia. Samalla tavoin kuin yhteiskunnan tasolla keräilijämetsästäjä kulttuuri ei pystynyt jatkuvalla tavalla elämään maanviljelyksen rinnalla. Eräkarhulla ei ole paluta, mutta karhu voi olla tulossa nykyisen ja tulevan elämäntapamme piiriin. Karhun paluu kotka pudotti kääpiön ja tytöt vuoren rinteeseen. paikalle ilmestyi myös prinssi Adam ja karhu, jotka ryhtyivät taisteluun käpiötä vastaan. Monta kiven lohkaretta osui lähes kohti ennen kuin karhu löi käpälällään käpiön kuoliaksi. Samassa karhu muuttui takaisin prinssiksi. Yhden kivilohkaren alta löytyi käpiön varastama aarre. Onnelliseksi lopuksi lumimalto meni naimisiin karhuprinssin kanssaan ja ruusunpuna nai hänen veljensä. Punainen ja valkoinen ruusupuu kukoisti heidän äitinsä puutarhassa vuodesta toiseen. Lähteet. Peremaden 2006. Karhun nimi, kuusi luontoa luonnosta. Niin et näin -lehden filosofinen julkaisusarja. Grimmin veljekset 2005. Lumimalto ja ruusunpuna. Snow, Hippe and Red Rose. Teksti. Seija Ruponen. 2012.